Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kako uradite, tako će vam biti, poručio Ivica Dačić, pozivajući Srbe u Severnoj Mitrovici da izađu na ponovljene izbore. Novo suđenje bivšem generalu JNA Vladi Trifunoviću pred sudom u Zagrebu, a ne u Varaždinu. Jaser Arafat, otrovan radioaktivnim polonijumom, izjavila njegova udovica. Počela nova runda pregovora Irana i Zapada o spornom nuklearnom programu Teherana. Olimpijska baklja na međunarodnoj svemirskoj stanici. Sutra će biti sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalo poslušajte, oko 90 romskih porodica u Zemun Polju živi u strahu nakon protesta stanovnika koji traže njihovo iseljavanje. Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine i ombudsman Saša Janković.
Ljudi su prilično zastrašeni, mnogi od njih ne šalju svoju decu u školu, a neki od njih ne smiju čak ni da izađu napolje.
Svako od nas sam sebe treba da zapita kako može da radi stvari koje drugog čovjeka čine da se osjeća poniženo, obespravljeno, ugroženo, uplašeno.
Kako uvesti red na sportskim terenima i kako država može da se suprotstavi huliganima? Odgovori se intenzivno traže nakon nereda na poslednjoj utakmici Zvezda Partizan. Sociolog sporta Dragan Koković rešenje vidi u striktnoj primjeni postojeće zakonske regulative.
Jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gde ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda.
Vodimo vas i na izložbu u Podgorici, nekada obični, svojevrstan vizuelni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ljiljana Karadžić iz Centra savremene umetnosti Crne Gore.
Neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor više Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče i oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju uličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će biti završeno brojanje glasova za četiri opštine na severu Kosova. Centralna izborna komisija predložila je da izbori na tri glasačka mesta u Severnoj Mitrovici, koji su prekinuti posle napada ekstremista, budu ponovljeni 17. novembra. Premijer Srbije Ivica Dačić apelovao je na Srbe u Severnoj Mitrovici da glasaju na ponovljenim izborima, rekavši da treba da izađu na izbore ne zbog vlade Srbije, već zato što je reč o njihovoj sudbini.
Pa koga u stvari oni slušaju, ajde? Ne slušaju Beograd, ne slušaju Prištinu, ne slušaju Međunarodnu. Koga slušaju? DSS, SNS, Dveri, Obraz. Pa tako će vam biti onda. Evo ja vam kažem otvoreno i direktno. Kako budete uradili, tako će vam biti. Nemoj samo sutra da kažete krivi smo mi u Beogradu.
Kancelarija za Kosovo vlade Srbije osudila je napad na prostorije Demokratske partije Kosova u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovice. Na prostorije stranke premijera Kosova Hašima Tačija noćas je bačena eksplozivna naprava. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić.
U 2:10 u ulici Nemanjinoj nepoznate osobe bacili su ručnu bombu M75, to je utvrđeno nakon izvršenog uviđaja i pripadnici policije preduzimaju istražne radnje na pronalasku izvršioca tog krivičnog dela.
Savetnik predsjednika Srbije Marko Đurić optužio je Demokratsku stranku Srbije i Marka Jakšića za orkestrirano nasilje na kosovskim izborima. U oštroj raspravi na sednici Odbora Skupštine Srbije za Kosovo, Jakšić je odgovorio da vlast u Srbiji kroz veliku buku i galamu nastoji da prikrije da je odgovorno za razbijanje glasačkih kutija na žandarmeriji i Bratislavu Dikiću. Đurić pak navodi da je Jakšić svojim delovanjem učinio protiv državne politike i interesa Srbije. Generalu nekadašnje JNA Vladi Trifunoviću sudiće se pod optužbom za ratne zločine u Varaždinu 91. u ponovljenom postupku pred Zagrebačkom, a ne pred Varaždinskim sudom, prenose hrvatski mediji. Na Trifunovićev zahtev Veće Županijskog suda u Varaždinu je u avgustu donelo rešenje o obnavljanju sudskog postupka poslednjem komandantu Varaždinskog korpusa JNA. Zorica Tomić opozvana je s dužnosti ambasadora Srbije pri stalnoj delegaciji pri UNESCO u Parizu, objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Ukazom predsjednika Tomislava Nikolića, Stanimir Vukićević imenovan je za ambasadora u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Palestinski vođa Yasser Arafat otrovan je 2004. radioaktivnim polonijumom, izjavila je njegova udovica Suha, nakon što je primila rezultate forenzičkog ispitivanja sprovedenog na institutu u Švajcarskoj. Stručnjaci su prošlog novembra otvorili Arafatov grob u Ramali na zapadnoj obali i uzeli uzorke kako bi ispitali tvrdnje o navodnom trovanju. Suha Arafat nije optužila ni jednu osobu niti državu, priznajući da je njen suprug imao mnogo neprijatelja. U Ženevi je počela nova runda razgovora između Irana i zapadnih zemalja o spornom nuklearnom programu Teherana. Uoči nastavka pregovora, iranski ministar spoljnih poslova, Javad Zarif, izjavio je da bi sporazum trebalo da reši decenijski spor sa Zapadom. Američki državni sekretar John Kerry odlučio je da ostane dan duže na Bliskom istoku u najnovijem pokušaju da spasi bliskoistočne mirovne pregovore. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je u Rusku dumu potpisani predlog zakona o proširenju korištenja državnih simbola, prenose ruske agencije. Polazimo toga da će njihova šira primjena u svakom slučaju u obrazovnim ustanovama pospešiti vaspitanje patriotizma, posebno kod mladog pokolenja, rekao je Putin. Nacistički ratni zločina Erich Priebke, sahranjeni na zatvorskom groblju u Italiji, dnevnik La Repubblica izvestio je da mu je grob označen drvenim krstom, ali se ne kaže gde se nalazi groblje. Stogodišnji Priebke umro je u kućnom zatvoru u Rimu, a vlasti su zabranile javnu sahranu plašeći se da grob ne postane mesto okupljenja neonacista. Olimpijska baklja danas je iz svemirskog centra u Bajkonoru krenula na ruskoj raketi Sojuz prema međunarodnoj svemirskoj stanici. Zamjenik ruskog premijera Dmitri Kozak izjavio je da je ovo važan trenutak kako za istoriju ruskog svemirskog programa, tako i za olimpijski pokret. Prvi put simbol olimpijskih igara je na putu u svemir.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se izborima na Kosovo i 17. novembru, kada će biti ponovljeno glasanje na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici, koje je prekinuto posle napada ekstremista. U policiji Kosova kažu da su 3. novembra naučili lekciju i da će uložiti maksimum kako bi se tokom ponovnog glasanja u tri glasačka centra u Severnoj Mitrovici sprečili i izbjegli incidenti, ali i popravile greške od nedelje. Pojedini kandidati za gradonačelnike skreću pažnju da je na taj dan potrebno angažovanje svih snaga. Amre Zainelli.
Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije na severu Kosova Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa međutim navodi da će policija Kosova i 17. novembra biti prva koja će reagovati. Pošto se u tri ostale opštine na severu neće održati glasanje, sem u tri glasačka centra u Severnoj Mitrovici, to policiji Kosova stavlja na raspolaganje jedan veći broj osoblja, što će se iskoristiti u cilju povećanja policijske aktivnosti 17. novembra, kazao je Hoti, ali će se razmotriti da li će za 17. novembra biti potrebe za dodatno angažovanje ljudskih resursa. Hoti ističe da je i Eulex strateški partner policije Kosova, ali da će i ovog puta, kao što je to bilo 3. novembra, uloga Eulexa biti sekundarna. Razmotrit će se mogućnosti da imamo nešto zajedničko, ali i u ovom operativnom planu prvo reaguje policija Kosova, dok su ostali drugi i treći po reakciji. Uloga Eulexa će 17. novembra biti važna. Pronaći ćemo najbolje mogućnosti da ova saradnja bude ekspeditivnije od one od 3. novembra, kazuje Hoti. A Oliver Ivanović, jedan od kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, ipak skreće pažnju da se tog dana trebaju angažovati svi oko pružanja bezbednosti.
Jasno je da do 17. novembra ne možemo bitno da promenimo Bog zna šta, ali smo naučili lekciju 3. novembra. I mi, i Eulex, i kosovska policija, i KFOR, i MUP Srbija, svi moramo preduzeti ono što je u našoj moći kako bi ti izbori protekli u boljoj atmosferi. Mislim da su građani shvatili također da se može dogoditi da u većinski srpskoj opštini sa 90% srpskog stanovništva može da se dogoditi da Albanci imaju većinu u skupštini ili recimo gradonačelnika.
I Adrijana Hodžić, također kandidat za gradonačelnika, postavlja pitanje da li su snage koje se bave bezbednošću zainteresovane da nešto urade, a kako bi se sprečio scenario od nedelje.
Ovdje je neophodno obezbediti strukture koje će obezbediti da kutije ne budu napadnute i neophodno je van biračkih mesta imati kosovsku policiju ili neke bezbednosne snage koje neće dozvoliti da narod bude onako šikaniran. Ja mislim da je za kosovsku policiju na terenu nemoguća misija da oni uspostave red i mir za jedan ovako veliki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Oko 90 romskih porodica u Zemun Polju živi u strahu zbog napada kojima su izloženi u proteklim danima. Naime, protesti stanovnika ovog beogradskog naselja nakon nedelje kada su uzvikivani rasističke parole nastavljeni su juče, a povod je pojava šuge u osnovnoj školi Ilija Birčanin za koje su optužili svoje komšije Rome. Stanovnici romske nacionalnosti sa kojima smo danas razgovarali u dva naselja u Zemun Polju kažu da su uplašeni.
Celu noć nismo spali, čekaš, zapravo policija bila, čuvali ono, ama šta vredi, deca ne ide u školu, ne ide nigde, i ne smije da puštim deti da ide u školu. Uvečer ne smiješ da izađeš na centar da pazariš, ne smiješ ono. Pošališ deca, pa opet se plašiš da ne diraju deca, cigani, idite za Indiju, idite ovamo, palujuću ovamo. Šta, ja juče otišao u trafiku da kupimo 3-1, cigani, ovo, da nije dečko bio s nama, tačno bi mi tu. Ono, stvarno, ovo, peterano sad, ne smiješ da izađeš u centar, ne smiješ ovo, šta ćeš, stvarno ne znam šta vam kažem, stvarno ne valje.
Kako mislite bi ovo moglo se rešiti?
Pa koliko vi znate, toliko i ja.
Ovo je sramota što se radi ovdje. Jer mi mislimo, jesmo mislim Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo, neku osnovu. Ovo što se radi, ovo je nekulturno ovdje. Ne znam zbog čega se ovo radi. Da ne smije deca noću da spavaju, naše žene, plašimo se, napadaju. Pola naselja odavde ne puštaju decu u školu. Plaše se. Zbog ovoga što se događa.
Jesmo u strahu, nikako nismo ovdje. Napadaju nas, vređaju nas, ne smemo u školi da šaljemo decu. Nema šta, znači i kad idemo negdje napadaju nas, kad izlazimo napolje isto, sve sa strahom smo ovdje.
Pojedine meštane Zemun Polja pitali smo kako vide dešavanje u njihovom naselju.
Treba da se isela.
Zbog čega?
Pa zato što su neki higijenski, znači kradu i uništavaju ovo prelepo naselje.
Stvarno su neki protesti.
Da, naravno.
Izvikivane su poruke koje su preteće i rasističke.
Nije istina, samo se vikalo autoput, znači da blokiramo autoput, ali nije tačno, nije bilo nikakvih rasističkih reči.
Mislim o tome da je prevelik pritisak na jedno naselje, da u principu ljudi nemaju ništa protiv toga da neko dođe ovdje i da mu se pomogne da se uključi.
Ali rasističke poruke koje su se...
To ne, to nikako, protiv toga sigurno. Lično ja sam protiv toga.
Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine koji prati posljednje incidente u Zemun Polju kaže za naš program da su se mnogi građani romske nacionalnosti zatvorili u svoje kuće.
Ljudi su prilično zastrašeni, mnogi od njih ne šalju svoju decu u školu, a neki od njih ne smiju čak ni da izađu napolje, naročito u vrijeme kada se održavaju protestna okupljanja. Mi smo prisustvovali samom protestu i ono što mi smatramo jeste da su zahtjevi ljudi koji protestuju u Zemunu zaista nedopustivi. Dakle, njihovi zahtjevi koji su upućeni gradskoj upravi grada Beograda jeste da se zaustavi sa doseljavanjem, kako oni kažu, ljudi iz nekih higijenskih naselja. Dakle, oni neće otvoreno reći da su protiv Roma i Romkinja, to najčešće i govore za javnost, ali ako vi kažete da ste protiv doseljavanja ljudi iz nehigijenskih naselja, onda je potpuno jasno na koga se to odnosi.
Incidenti i reakcije građana osudili su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić i Nacionalni savjet Roma, dok si iz opštine Zemun saopštavaju da ulažu napore da reše problem i da će u saradnji sa MUP-om otvoriti policijsku ispostavu u prostorijama mesne zajednice kako bi osigurali bezbednost stanovnika. Osuđujući proteste, zaštitnik građana Saša Janković kaže za naš program da je ključno pitanje da li će država odreagovati na pravi način, te da postoje tri nivoa rešavanja ovog problema.
Prvi i najlakši za rješavanje je onaj koji ja upravo provjeravam u postupku kontrole. Dakle, da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova reagovalo na pravi način, odnosno da li je utvrdilo da je bilo poziva na rasnu, versku, etničku netrpeljivost i da li je u tom pogledu preduzelo ono što zakon nalaže prema počiniocima takve vrste dela. Nešto teži nivo rješavanja problema je ozbiljniji, koji nam često izmiče iz horizonta, su pitanja etničke distance i svega onog što je proizvod od obrazovanja preko uslova života, preko načina komunikacije, preko na neki način prelaska preko nasilje u nekim drugim oblastima u dužem vremenskom periodu. Dakle, šta je to što mi kao društvo treba da uradimo kako bi krivična dela o kojima sam u prvom momentu pričao bila samo izuzetak, a ne rezultat neke šire društvene potke. I konačno, u krajnjem, svako od nas sam sebe treba da zapita kako može da radi stvari koje drugog čovjeka čine da se osjeća poniženo, obespravljeno, ugroženo, uplašeno.
Ovo nije prvi put da građane romske nacionalnosti raseljeni iz neformalnih naselja u socijalne stanove stanovnici dočekuju s proteste. Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine odgovornost za to vidi u samom društvu, ali i nadležnima u gradu.
U našem društvu dakle postoji jedan antiromski sentiment i to je svakako jedan od razloga koji je podstakao ove ljude na ovakvu vrstu reakcije. Sa druge strane, čini nam se da veliku odgovornost snosi sam grad Beograd koji je raselio ljude iz neformalnih romskih naselja, međutim nije postojao nikakav program koji bi obezbedio uspešnu integraciju ljudi u toj novoj sredini. Ne možete tek tako izmestiti ljude, oni su naprosto živeli u potpuno drugačijim okolnostima, imaju neke svoje navike koje bi verovatno trebalo menjati, ali također je važno i da lokalno stanovništvo bude informisano, da oni imaju neke zajedničke susrete, da se prosto radi na izgradnji nekakvog poverenja, da zajednički rešavaju sve probleme koje verujem postoje i te nekakve sporadične incidente.
Iz Regionalnog centra za manjine, Marko Vasiljević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako uradite, tako će vam biti, poručio Dačić, pozivajući Srbe u Severnoj Mitrovici da izađu na ponovljene izbore. Novo suđenje bivšem generalu JNA Vladi Trifunoviću pred sudom u Zagrebu, a ne u Varaždinu. Jaser Arafat otrovan radioaktivnim polonijumom, izjavila njegova udovica. Počela nova runda pregovora Irana i Zapada o spornom nuklearnom programu. Olimpijska baklja na Međunarodnoj svemirskoj stanici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako uvesti red na sportskim terenima i kako država može da se suprotstavi huliganima? Odgovori se intenzivno traže nakon nereda pre i za vreme utakmice Crvena zvezda Partizan u subotu. Nadležni poručuju da bi zakonom trebalo jasno odvojiti i prave navijače od huligana. Kažu da je potrebna široka saglasnost u društvu da bi se problem huliganizma rešio, ali i analiza postojećih zakona. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da su se političke partije godinama udvarale huliganima i da zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade.
Kao da smo iznenađeni zbog toga. Da nas je to iznenadilo što postoje navijačke i mafijaške grupe. To nas je sve iznenadilo, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupama. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu, skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj i taj red mora da se uvede. On ne može uvede niko drugačije nego silom, u ostalom, zato i postoji ministarstvo sila.
U Srbiji je 2003. godine donet zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Sada se čuju i mišljenja da je došlo vreme da se taj zakon menja u skladu sa novonastalim problemima, a da se krug odgovornih za ispade navijača proširi, kao i da se pojačaju aktivnosti svih nadležnih. Ipak, prema rečima sociologa sporta Dragana Kokovića, institucije bi u obračunu sa onima koji na stadione dolaze da bi pravili nerede, trebalo samo da primenjuju postojeću zakonsku regulativu.
Mnoga rješenja su dobra, možda kažem tu neke nijanse, prosto rečeno još uvijek kad su pitanju navijači kako to rešiti, sigurno se mogu doraditi, ali ja lično mislim tu su samo isto rješenja, jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gdje ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda. Kad su istrela rješenja, onda je to nešto što je najvažnije za jedno društvo, to vam moram reći kao sociolog. Naravno, tu ja kao čovjek koji radi u obrazovanju ne mogu zapostaviti sve neke druge agencije, ako hoćete, od porodice, medija. Medija koji vrlo često, znate, te navijače dovode u centar, tako da se oni hvale kako su mediji nešto zabeležili, što nije dobro, njih prosto na neki način treba ignorisati, oni dolaze zbog nekih svojih interesa, zbog nekih svojih ciljeva i ako ih shvatimo tako kao interesna grupa, to država najbolje može da reši taj problem.
Sociolog sporta Dragan Koković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osuđenik za ratne zločine proterivanja nesrpskog stanovništva Momčilo Krajišnik pojavio se ponovo u Haškom sudu, ovoga puta u ulozi svedoka odbrane svog bliskog saradnika u vreme rata, Radovana Karadžića, optuženog za dvostruki genocid. Osnivači Srpske demokratske stranke u Bosni i Hercegovini pokušali su da uvere haške sudije kako nisu oni pokrenuli rat koji je doveo do zločina, svaljujući pritom odgovornost na bošnjačko i hrvatsko političko vođstvo, odnosno referendum za nezavisnost države. Prenosi Goran Jungvirc.
Ekscelencije, dobro jutro svima, dobro jutro gospodine predsjedniče.
Dobro jutro.
Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine bosanskih Srba, izjavio je na početku iskaza kako živi za reviziju svoje presude od 20 godina zatvora koju je već izdržao budući da je ranije pušten. Drugim riječima, da ne osjeća krivnju za zločine za koje je osuđen, a za koje, između ostalog, odgovara i Karadžić.
Sada sam slobodan čovjek, doduše kao izbjeglica, i sada živim samo za dan kad će jednog dana čuti ono famozno nije kriv. I da vidim kako dva najbolja tužioca na ovom tribunalu, gospodin Tiger i gospodin Kremer, dižu bijelu zastavu.
Iako je potvrdio teze Karadžića da je do rata dovelo hrvatsko, kao i bošnjačko vodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu zbog želje za izdvajanjem iz bivše Jugoslavije, Krajišnik je otkrio i želje vodstva bosanskih Srba, u kojima se također mogu vidjeti uzroci sukoba, budući da nisu odmah ispunjene.
Ja se sjećam jednog razgovora, a to je bilo početkom 93. godine, doduše, gdje je gospodin Izetbegović u Ženevi, gospodin Silajdžić, došli kod nas i rekli su dajte nam 30% Bosne, prvo, poslije 3% Bosne, dajte nam da se naprave tri entiteta i slobodno idite ako ćete se odvojiti u društvu s Srbijom. Ovo je istina, tačno. Buduća Republika Srpska će imati mogućnost da se poslije 5 godina organizuje referendum i da se izdvoji, da se pripoji Srbiji.
Sudsko vijeće je podsjetimo odlučilo da se Karadžić tijekom obrane ne mora baviti pitanjem tko je odgovoran za rat. No ispitivanje Krajišnika se više sati upravo razvijalo u tom smjeru, što je zamijetio i predsjedavajući sudac Ogon Kwon.
Yes,
predsjedavajući, na vama je, gospodine Karadžiću, kako ćete se koristiti svojim vremenom, ali ne mislite li da možda trošite i suviše vremena na istorijski kontekst?
Ekscelencijo, to je 91. To nije istorijski kontekst, to je u sredini događaja, priprema za rat.
Za razliku od većine svjedoka koje nekad ni ne ispituje, uvrštavajući samo njihov iskaz u pisanom obliku, za Krajišnika je Karadžić zatražio čak 6 sati za ispitivanje, pa se očekuje višednevni iskaz. Naime, nakon optuženog, Krajišnika će unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo, koje će ga kao svjedoka podsjetiti na njegovu ulogu u ratnim zločinima tijekom prve polovice 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Za udovicu Jasera Arafata više nema sumnje. Suha Arafat izjavila je nakon što je imala uvid u izveštaj švajcarskih patologa da je njen suprug, nekadašnji palestinski lider, preminuo od posljedica trovanja. Izveštaj patologa objavili su mediji. Američki patolog Dave Barkley izjavio je za Al Jazeera da je sada definitivno siguran da je Jaser Arafat ubijen. Miloš Teodorović.
Pune godinu dana nakon što su švajcarski eksperti zajedno sa kolegama iz Francuske i Rusije preuzeli iz mauzoleja u Ramali na zapadnoj obali ekshumirano Arafatovo telo, izneli su da je u ostacima oče neobičajno visok nivo polonijuma 210. Procijenjeno je da je ove retke supstance bilo čak 18 puta više nego što je uobičajeno. U Parizu gdje živi izveštaj je primila Suha Arafat.
Razgovarali smo sa Davidom Barkleyem, vrlo važnim međunarodnim forenzičkim ekspertom. I on mi je rekao, da naravno, to mu je moralo biti stavljeno u čaj ili kavu ili vodu koju je pio. Neko je bio blizu njega i morao mu je to dati. Veoma je teško u to povjerovati, ali nažalost to je bio neko iz njegove pratnje.
Niko konkretno dalje nije optuživala za trovanje njenog muža. David Barkley u svojim medijskim pojavljivanjima ostavljao je jednako uverljiv utisak, podcrtavajući da od ovog trenutka više nije pitanje da li je, nego ko je otrovao Arafata. Suha Arafat nije pominjala konkretna imena niti među izraelskim protivnicima, niti među onima koji su se mogli naći na putu Arafatovim nastojanjima. za koje je zajedno sa izraelskim premijerom i šefom diplomatije Yitzhakom Rabinom i Šimonom Perezom 1994. dobio Nobelovu nagradu za mir, a i šarenolikog palestinskog pokreta. Jedino je podsjetila da je dugogodišnji lider palestinske oslobodilačke organizacije imao mnogo neprijatelja.
Odgovor leži u Mukati, sjedištu palestinske vlade, gdje je moj pokojni suprug proveo posljednje 3 godine života zatočen.
75-godišnji Arafat je preminuo 2004. godine, po nekim procenama do tog trenutka je preživeo 40 pokušaja atentata, palestinski zvaničnici dugo su optuživali Izrael za ubistvo, dok je druga strana takve optužbe odbacivala.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekada obični ili extraordinary naziv je projekta koji je svojevrsan vizuelni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u nekadašnjoj Jugoslaviji. Mladi umjetnici iz regiona daju svoje viđenje života u tom vremenu kroz poređenje sa onim što je nakon raspada stare Jugoslavije donela tranzicija u kojoj su se stare vrijednosti izgubile povlačeći se pred novim. Postavka se izlaže u regionalnim centrima od Skoplja do Ljubljane, a evo šta smo zabeležili u Podgorici. Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu kada je to bio jedinstveni prostor ili se sjećaju kroz priče.
Umjetnički projekat Extraordinary je neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikari Srbije, Nemanja Nikolić.
Umjetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane društveno aktivan, angažovan.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Extraordinary prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znati želja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A projekcijom filma Perverznjakov vodič kroz ideologiju rediteljke Sophie Fiennes večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda otvara se 9. izdanje filmskog festivala Slobodna zona. Publika će do zatvaranja 13. novembra moći da pogleda blizu 50 najboljih novih igranih filmova i dokumentaraca iz Europe i regiona. Najviše pažnje privuklo je ostvarenje Sophie Fiennes u kojem se pojavljuje superstar savremene filozofije Slavoj Žižek koji na primjerima filmskih klasika dekonstruira odnos između ideologije i kolektivnog nesvesnog, kaže Branka Pavlović, koselektorka festivala.
U ovom filmu se on, kao i u prethodnom, bukvalno pojavljaju scenama iz filmova Taksista, Titanic, čak i Hlopnjača Potemkin, Oni žive. Znači, on, vi imate utisak tokom čitavog filma da on to nekako radi za sebe i za svoju dušu i prosto je sasvim onako direktno u tome. I on poziva u pomoć svoje prijatelje, ako bih tako mogla kažem, Freuda, Lacana. Tako da to je nešto što, mislim, su komplikovane filozofske teme koje su eto napravljene za nekako široke narodne mase i za ljude koji možda su ove sve filmove već puno puta gledali, ali će ih sad vidjeti na jedan poseban način.
Osim u Beogradu, Slobodna zona se po prvi put paralelno organizuje u Nišu i u Novom Sadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ka Kako uradite, tako će vam biti, poručio Ivica Dačić pozivajući Srbe u Severnoj Mitrovici da izađu na ponovljene izbore. Novo suđenje bivšem generalu JNA Vladi Trifunoviću pred sudom u Zagrebu, a ne u Varaždinu. Jaser Arafat otrovan radioaktivnim polonijumom, izjavila njegova udovica. Počela nova runda pregovora Irana i Zapada o spornom nuklearnom programu Teherana. Olimpijska baklja na međunarodnoj svemirskoj stanici. Sutra će biti sunčano, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivo Martinović. Prijetno.